la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Și la aproape 30 de ani de independență, populația migrează peste hotare în căutarea unei vieți mai bune. Incapacitatea liderilor politici de a face reforme și de a aduce schimbarea mult dorită de cetățeni aprofundează fenomenul migrației, iar problemele legate de corupție, sărăcie și de disfuncționalitățile din sistemul judiciar vor determina exodul și în continuare. Încotro, Republica Moldova, căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Când statul se află în prag electoral, o fericire falsă se abate asupra națiunii. Aproape toți sătenii cu care am discutat la Larga Briceni, localitate din imediata vecinătate cu Ucraina, spun că țara lor a ajuns în prăpastie. Unii cred că alegătorii sunt vinovați pentru ceea ce se întâmplă, iar alții spun că doar politicienii sunt vinovați pentru vremurile tulburi pe care le trăiesc. Aflat la aproximativ 250 de kilometri de Chișinău, satul Larga este asemenea multor localități din Republica Moldova un exemplu care demonstrează efectele migrației. Case bătrânești părăsite, iar multe din cele mai noi sau în construcție sunt încuiate, semn că locatarii sunt plecați peste hotare.
Satele mor, doamna Valentina.
De ce mor?
Tineretul pleacă, de născut nu se nasc copii și rămân numai cei.
Și dacă vârstă, lipsă de perspectivă, atunci unde ajunge satul și statul?
Ajunge la final, nu știu cum să spun mai corect. Iată, acum ea s-au întors atâția în țară. Iată dacă ar fi locuri de muncă, s-ar mai duce cineva? Dar toți vor să pleci. Statea că 2-3 luni, de cum n-au nici cu ce să existe.
Cine și unde a greșit că s-a ajuns în impasul ăsta?
Cei de la conducere, cei de jos, știți cum. Moldovenii sunt tare buni la suflet. Credul, și de atâta pierd.
Cum ar trebui să fie acei politicieni care ar putea recâștiga încrederea populației?
Ar trebui să călătorească cu rutierele de la Chișinău până la Briceni, până la Larga. Ar trebui să intre în casele săracilor, a orfanilor, a văduvilor, a bătrânilor, să vadă în ce condiții trăiesc. E foarte mult săraci. Sunt situații foarte grele. Familii cu copii mulți care n-au ajutorul necesar, sunt bolnavi care stau la pat.
Problemele cele mai mari care macină statalitatea țării care sunt?
Lipsa locurilor de muncă, corupție și situația din spitale. E jalnic.
Anul ăsta este unul electoral. În toamnă, cetățenii cu drept de vot vor fi chemați la leagă pe următorul șef de stat. Cum trebuie să fie această figură politică, cel care își dorește volanul acestui stat? Ce calități trebuie să aibă?
În primul rând, să fie un om care crede în Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, și să fie apropiat de popor. Și să fie un om cinstit.
Cu ce asemănați Moldova? Cu ce o comparați astăzi?
Cu o mamă care plânge.
Și peste 5, peste 10 ani, cum ați vrea să arăte satul, statul?
Să fie locuri de muncă, să vină copii acasă, să nască mulți copii, să se audă râsăt și plânsăt de copii, nu numai lătrat de câine, nu cum acum. Iată, la noi aici, pe, la vecini, nu e niciun copil. Asta e
tragic. Și multe case pustii, totuși. Case asta arată că migrația este un fenomen care a afectat grav satul.
Da, era și un banc că se vinde o mahala. Adică erau 6 ori 7 case care se vindeau una lângă alta. E foarte trist.
Valentina Ursu, Europa Liberă.
Vă cunosc foarte bine, doamna Valentina. Eu urmăresc, că sunt un om foarte...
Pe ce drum merge astăzi Republica Moldova?
Cel mai greșit care poate să margă o
și
țară.
Și de ce e greșit această cale?
Depinde totul de noi, cei care am făcut alegerea. Trăim cu mentalitatea cea veche, că înainte trebuie să fie bine, nu ceea ce a fost înapoi. Trebuie înainte să luptăm pentru copii, pentru nepoți, pentru strănepoți, ca ei să vadă drumul cel drept și cei mai frumos să trăiască cu mentalitatea lor, nu cu cei ce le spun că au trăit bine, cu 16 capeci pâine, cu 2 lei,
și
salamul.
Societatea este dezbinată. O parte se uită spre est, alta spre vest.
Numai parcursul european ne salvează. Și în primul rând, unirea cu România, care este primul pas. pentru a ajunge în comunitatea europeană, suntem unirea cu România.
Cât ca dumneavoastră aici la larga?
Păi nu i-am numărat, dar fiecare cu gândul lui, nu îi impun pe nimeni așa cum nu mă impune și pe mine, dar alte ieșiri nu avem. Avem calea unirii. Și atât.
Anul ăsta este un an electoral. În toamnă vor avea loc alegeri prezidențiale. Pe 1 noiembrie e fixată data scrutinului prezidențial. Cine merită să ajungă în fruntea Republicii Moldova? Ce persoană vă doriți dumneavoastră să stea la cârma țării?
Vreau să spun una. Oameni buni, deșteptați-vă. Unirea fraților.
Ce fel de politicieni își doresc moldovenii?
E foarte greu de răspuns. Ce fel de politicieni își doresc moldovenii? Pentru că, moldovenii, vedeți cât de rătăcită lumea.
Ce-i de făcut?
Unirea și după aceasta vine scaparea.
Dacă ar fi să spuneți trei probleme care macină statalitatea Republicii Moldova, pe care le-ați evidenția în primul rând?
Fârminciună nu-i hoție. Cred că în hoție, între toate cele trei, minciuna, hoție și fățărnicie, dar cu două fiețe încă puțin la noi, îs cu mult fiețe și pe mine mă interesează dimineața cei cu mult fieți când se scoală, care prima fată o spală? Îi cunosc toți pe aici prin raion, ei nu au loc în saltare să schimbe biletele de partid. Și toți în fruntea șefiilor, și acolo, și acolo, și acolo, începând de la toate structurile care sunt.
Dar lumea trăiește cu frică?
Dar lumea numai cu frică și-o trăit. Omul cu frică e ușor de-l condus. Epoca asta salinistă nu a trecut, e încă zaci, e numai pur și simplu se numește altfel, dar gândirea cam e ce e. Așa, să le arunci câte o 700 de lei. Ca să le spună că tot fie bine. Dar acei lei tot e de la noi care plătim impozit. Vreau să fie retras cetățenia română la toți socialiști, la toți cei care sunt cu gândul că nu mă folosească de pașaportul român, dar cu sufletul la Putin. Dar Putin se uită la dânși ca la niște...
Valentina Ursu a ajuns cu microfonul aici la larga în nordul Moldovii. Ia ziceți, cum e traiul?
Greu. Nu-i de lucru în primul rând. Dar cu ce străiești?
Câți bani ar trebui unui cetățean să zic că are o viață decentă?
Eu primesc 1500 și am îmblat la lucru zi pe zi 35 de ani. Și anul ăsta am fost operat și eu la lucru de nu mă pot duce și cu ce străiesc? Pe cap copiilor, dar copiii se duc în lume, că au și ei copiișilor le trebuie și să trăiască și
ei. De aici, din larga, sunt plecați mulți?
Mulți plecați.
Și unde
mulți
pleacă?
În Franța, în Germania, în Rusia, la Polșa, Italia, mergi pe măhăli, ca să la rând stau liberi și să distrug de-am, dacă știi, că dacă nu-i nimeni, îi
dar cine poartă vina? Deseori cetățenii spun că cei de la putere, dar cei de sus, da, sunt aleși de cetățean.
Noi alegem, avem încredere în prânși, dar ei nu fac acei ce noi avem încredere și alegem, și fac ce le iese lor la socoteală.
Anul ăsta este un an electoral, va trebui să alegeți președintele țării,
da,
în toamnă. Așa. Cum trebuie să fie acest cărmaci, acest lider de țară?
Nu știu, să merg la votare? Probabil n-a să merg la votare anul ăsta.
De ce?
De ce să mă duc eu să votez dacă nu e cei ce votam noi? Ne dezamăgesc.
Sunteți mai tânăr, ia ziceți dumneavoastră, cum străiește la țară?
Foarte greu. Mierile au înghețat anul ăsta și gata, n-avem nicio speranță. Mierile mai mult de jumătate au înghețat, 70%.
Și unde? Dacă v-a descurajat acest lucru acum, trebuie să căutați alternative.
Da, dar unde? Ședem și trăim cu ziua de azi. Cu aceea ce avem acasă, o cartofă, fasolă, ce putem. Cu asta trăim. Altceva nu ne putem permite nică.
Așa, ce viitor are satul Republica Moldova? Cum vedeți ziua de mâine?
Niciun viitor n-are.
Nu.
Cu așa conducere n-are niciun viitor.
Dar cine tot guvernează astăzi? Știți cine e la putere?
Nu, eu nu știu.
Banu. La putere e Banu.
Nu, dar acolo în Parlament, cine cu cine a făcut majoritate parlamentară, știți?
Nu. Vă spun drept, sincer, nu tare la politic. Mă uit că mă nervez. În fața lumii se certe așa tare ei. Cam ar trebui să le și rușini. Lumea trage sapa pe deal și coace soarele la creier, mă strică de cap, dar ei se strâng la Parlament la umbră, au de aceleași sfadesc în fața la lume. Ar trebui să aibă leacă, să obiste și să numesc fel de fel de cuvinte. Nu le rușini? Noi pentru asta muncim așa?
Dacă s-ar ajunge acum la alegeri parlamentare anticipate, ați merge să votați?
Cred că nu.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici la larga și întrebăm localnicii despre ziua de mâine a Republicii Moldova, cum ați vrea să fie? Ce perspectivă are satul, statul?
Astăzi Republica Moldova încă bâșbăie. Datorită corupției, datorită neprofesionalismului, care îl avem la conducere de orice nivel, începând de la nivelul locale până sus. Tot se face pe criterii politice. Politicienii ne-au impus așa jocul geopolitic. Și aceasta cel mai tare s-a văzut în alegerile prezidențiale din 2016. Când lumea s-a împărțit în două cete. Maia Sandu și Igor Dodon. A fost o banală luptă pentru halatul de prezident, să-i spunem așa, care în prezent cu mare mândrie îl poartă Igor Dodon.
Și acești 4 ani de președinția lui Igor Dodon cum rămân în istorie?
Pierduți pentru Republica Moldova.
Dar oricum el a încercat să facă ceva.
Fiind ales de către popor, numai pe baza că tu ești prorus, a priori nu poți face nimic. Deoarece el a mers pe o cale greșită. A mers chiar și în aceeași campanie electorală cu lozinga că eu o să vă aduc Moscova la picioare sau noi să nicem la Moscova la picioare.
Ce s-a reușit în cooperarea moldorusă după peste 30 de vizite pe care le-a întreprins Igor Dodon la Moscova?
Noi avem cel mai mare preț la gaz și nu știu cum Dodona să lămurească alegătorilor săi. Ucraina, aflându-se în stare de război cu Rusia, consumatorii final plătesc 2 lei metru cub de gaz. Noi plătim 5,29. Eu nu pot să înțeleg care sunt beneficiile Moldovei, care sunt beneficiile poporului moldovenesc. Și în afară de asta, noi n-am văzut nicio legătură între Rusia și Moldova, în afară de nivelul președinte-președinte. Nu e legătură între guvern, între parlament, între administrațiile publice locale cu Rusia. Au profitat numai Dodon.
1 noiembrie e stabilită data alegerilor prezidențiale. Ce miză au aceste alegeri din toamnă?
Cred că o să fie primite unele decizii care o să ne ducă surpriză la toți. Eu vreau să atrag atenția. În 2009, când a plecat Vladimir Nicolaevici din calitate de președinte a țării, noi 3 ani n-am putut alege președinte. Și noi să facem un efort ca să-l mai rugăm să conducă și țara.
La nordul Republicii Moldova, în satul Larga, întrebăm localnicii cum se trăiește astăzi la țară.
Cam cu greu, cu greu, dar merge. Nici n-ai la lucru, unde te duci? Probleme de lucru, noi banii noștri de mâncat trebuie, copchii.
V-ați gândit să plecați peste hotare?
Dacă aș putea, mă duci, dar n-am posibilitate.
Dar de ce nu este viitor aici acasă?
Nu știu.
Cine poartă vina?
Statul. Am 2 copchii, tata lor a decedat și primesc pensii ca pe urmaș. 1000 de lei la 2 și pot să fac eu cu 1000 de lei la 2. O părere din încălțăminte, ieșesc 700, dar eu la 2 copchii și pot.
Și aveți un loc de muncă?
Nu. Nu, acasă.
Dar dacă ați avea un loc de muncă?
M-aș da și liber, dar și dacă acasă de unde?
Și câți bani trebuie unui om să zică că are o viață decentă?
Trebuie mult, am 1000 de lei duși la piață, n-ai și cumpărat și n-ai și arătat că ai cumpărat. În ziua de azi e tare greu. Problemele au fost și sunt, mi pare că n-au să rezolvă niciodată.
Iată, în toamnă vor fi alegeri prezidențiale, trebuie să alegeți următorul șef de stat.
N-am să aleg pe nimeni, n-am să plec. E greu tare.
În toamnă vor avea loc alegeri prezidențiale. Cine Dodon merită să fie președinte?
Dodon. Tare-i bun, Dodon. El cu noi ține. Tare-i bun.
Dar ce a făcut în 4 ani, concret?
Dar eu ce știu, tot bun a făcut, nu a făcut rău nică. El tare ține cu lumea.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici, la nordul Republicii Moldova, în satul Larga, raionul Briceni. Și întrebăm lumea, cum se trăiește la țară? Ce perspectivă are satul, statul? Ce așteaptă lumea? Cum se implică în rezolvarea problemelor?
Satul Larg este caracterizat printr-o agricultură performantă și ne mândrim că suntem lărgeni și ne bucurăm că foarte mulți tineri se aplică foarte instant în dezvoltarea satului.
Cum se implică? Iată, concret.
Întotdeauna ne sărim să fim alături de primari, venim cu inițiative noi, activăm în domeniul agriculturii, livadă, terenuri arabile, legumicultura, toate culturile care cresc.
Și cum e să faci afaceri în agricultură?
Deci, până te gândești la afaceri, trebuie să te gândești la dragostea care ai față de pământ, față de agricultură, iar apoi vine și satisfacția financiară, poate, pentru că nu rezistă una fără alta. Dar suntem cu interesanți să atragem tineri în dezvoltarea agriculturii, pentru că acum agricultura se dezvoltă cu pași foarte rapizi, așa cum și totul se dezvoltă.
Și vin tinerii, dacă ziceți că îi atrageți.
Cu greu, dar totuși vin.
Unii spun că moldovenii au început să se dezvețe a muncii.
Da, fiecare s-a început să dezviați a muncii pentru că tehnologia este mult avansată și lucrează tehnologie pentru noi.
Piața de desfacere pentru producția pe care o creșteți, unde o vedeți, unde o găsiți, cum o penetrați?
Fiecare produs își are a lui destinație. Vorbim de fructe, legume care și în est și în vest pleacă. Dacă vorbim de cereale, să exportăm mai mult în țările Europei, de fapt și Asia, Africa, cereale, dar mai mult vorbim de fructe, cum ar fi mierile, prunele, se duc în Rusia. Și dacă nu ar fi export în Rusia, cred că nu prea mai avea viitor cu sâmburoasele, cu mierile. Pentru că țările din Europa sunt mult mai dezvoltate, mult mai capabile să facă un produs calitativ decât noi, cum parțial muncim și încercăm să facem cât de cât față la cerințele care sunt impuse acolo.
Da, atât e de greu să faci producție competitivă?
Nu este greu, este foarte ușor și oamenii sunt darnici de a o face, dar condițiile financiare undeva ne impun, pentru că acolo este, da, un euro kilogram de miere, ceea ce este 20 de lei aproximativ, iar la noi este 5 lei, asta în cel mai bun caz.
Cine vrea mai mult din ea în Moldovii?
Cetățenii Republicii Moldova.
Și dacă vor bine, de ce vorbesc despre sărăcie, despre corupție, despre dezamăgiri?
Pentru că există nepăsare și lipsă de ambiție.
Nepăsarea de unde vine?
Probabil din la majoritatea din cetățenii noștri, din consătenii noștri inclusiv. Pentru că mulți sunt deprinși, este bine la noi în grădină, dar uităm să măturăm trotuarul de sub gard, să facem curățenie și ce este vis-a-vis de gard. Aceeași abordare s-ar putea fi aplicată la nivel macro, toți ne dorim drumuri și așa mai departe, dar nu-și dorește să achite impozite, taxe, să-și onoreze alte obligații față de stat. Și de regulă așa se întâmplă atunci când cerem prea mult și oferim prea puțin.
Dar dacă ar fi să răspundeți la întrebarea, calitățile și defectele cetățenilor, ce ați scoate în prim plan?
Eu cred că moldovenii în mare parte sunt sinceri și onești. Pe de altă parte, dacă și analizăm trecutul istoric, vedem o oarecare lipsă de verticalitate. Cel mai bine ne-ar caracteriza un proverb: capul plecat, sabia nu-l taie, dar și soarele nu-l vede. De regulă, să știi doar prima parte a proverbului, trebuie să popularizăm și a doua parte.
Alegătorii astăzi se identifică cu clasa lor politică?
Eu cred că lumea este deprinsă, mă să zic așa, de o abordare patriarhală în ceea ce înseamnă politicul și aș spune chiar și lipsa multor tineri de a se implica în politică. Asta denotă că se dorește, uite, politicul sunt ei și noi suntem poporul. Când
dar
de fapt
tinerii
ar trebui să fim toți noi.
Ce comparați? Cu ce asemănați Republica Moldova?
Cu o rătăcire, cu un adolescent și vreau Republica Moldova din acel adolescent care încearcă pe toate câte puțin să devină un om matur, cu familia lui, cu familia europeană, alături de alți frați și surori, să-i zic așa.
Sătenii din Larga Briceni au vorbit despre perspective incerte. În pofida promisiunilor făcute de guvernanți, indiferent de culoarea lor politică, tot mai mulți moldoveni continuă să-și dorească un trai în altă țară, pentru că situația cetățenilor rămași acasă devine imprevizibilă, iar Republica Moldova seamănă cu o corabie în derivă. Alegătorii spun că detestă deputații care trec de la un partid la altul fără pic de rușine, fără pic de personalitate, fără pic de respect și fără nicio idee clară. De la acest subiect a pornit discuția și cu fostul deputat Tudor Deliu, președintele Partidului Liberal Democrat. I-am cerut părerea lui despre votul unanim din Parlament pentru declarația care condamnă traseismul și corupția politică.
Deci este o declarație pur politică care are efecte politice și nici de cum nu poate să aibă efecte juridice. Este o atitudine a Parlamentului față de un fenomen. Dar cel mai interesant este faptul că inițiativa a venit de la pionierii traseismului din Republica Moldova, mă refer la Partidul Democrat, fiindcă ei au venit cu această inițiativă, dar ei au fost cei mai insistenți promotori a traseismului, mai ales începând cu anul 2015 încoace. Dacă să facem o retrospectivă, ne aducem foarte bine aminte că Partidul Democrat a acces în Parlament pe acele timpuri doar cu 19 deputați, iar la sfârșitul mandatului aveau, dacă nu mă înșel, 57-58 de mandate.
O majoritate confortabilă ca să sprijine executivul.
Partidul Liberal Democrat a acces cu 23 de deputați și în scurt timp, după ianuarie 2016, a rămas doar cu 5 deputați, dar mă bucur că cei 5 deputați care am fost în Parlament am fost o voce a poporului și care am fost auziți și care am spus lucrurilor pe față.
Dar cum se face acest târg politic și de ce deputatul se lasă vândut?
Și iată, o să mă reîntorc la Partidul Democrat, fiindcă el a fost promotorul acestui râu, fiindcă eu vorbeam acum doar de deputați în Parlament, dar să nu uităm că ei au mers și mai departe. Ei au fost cei care prin șantaj, prin amenințări, prin deschidere de dosare, au racolat în rândurile lor majoritatea primarilor, președinții de raion, că dacă au avut după alegerile din 2011 undeva la 120 de primari legal ales pe listele Partidului Democrat, spre sfârșitul mandatului erau peste 600 sau 700 de primari. De asemenea, și consilierii raionali și președinți de raion, apropo de ce au fost cei care astăzi strigă în gura mare că nu ar trebui să intervenim la legislație, au fost acei care au modificat legislația doar ca să le fie în favoarea lor. Au schimbat și procedura de alegere a președintelui raionului, că nu numai decât din rândul consilierilor. Au modificat regulamentul Parlamentului și au format acea filială a Partidului Democrat, deci grupul Leancă, și au dat grupului parlamentar drepturile mai ceva ca fracțiuni. Iată acum culeg roadele. Eu le ziceam atunci că ulciorul nu merge de multe ori la apă, o strici într-un timp.
Domn Deliu, cum să reacționeze electoratul când ajunge? Că un deputat în Parlamentul Republicii Moldova se vinde începând cu 250.000 până la 1.000.000. Iată, acum se vorbește că ar costa un mandat.
Sunt sigur că nu s-au vândut pe degeaba sau nu s-au dus pe degeaba. Clar, lucruri că au fost aici poate și niște resurse financiare. Dar eu sunt persoana care operez cu cifre atunci când am date exacte. Cu părere de rău, fără să supere legătorul nostru, dar noi totuși nu avem încă o cultură politică a electoratului. Deoarece electoratul nostru...
Dar cine seamănă această cultură în rândul electoratului?
Păi această cultură o seamănă însă a cei care astăzi dețin funcțiile cheie la nivel de stat. Și dacă cetățeanul de rând observă că la nivel de parlament, organul legislativ suprem în țară, se fac așa lucruri, cum o să procedeze el la nivel de satul sau comuna în care locuiește?
Legislativul este una din instituțiile care se bucură de foarte puțină încredere în rândul cetățenilor.
Da, absolut aveți dreptate. Se bucură poate de cea mai scăzută încredere în rândurile cetățenilor. Cu părere de rău, alegătorul nostru, cel care a mai rămas în Republica Moldova, fiindcă trebuie să fim foarte corect să spunem că alegătorul cel mai instruit totuși e plecat din Republica Moldova, eu mă refer la diasporă, dar nici de cum nu vreau să spun că cetățenii rămași în Republica Moldova nu merită să aibă o conducere care să le asigure un trai decent. Dar se întâmplă ceea ce se întâmplă. Iată, ne aducem aminte de ultimele alegeri care au fost puse în funcțiune merișoarele, torbele și mulți. Cetățeanul nostru în criza aceasta care se află în sărăcie ia torba aceea și se duce și
votează. Până nu pleca Vladimir Plahotniuc, cel care este fugară, se zicea că el pune la cale toate mișmașurile și că a reușit prin șantaj, prin corupere să își lărgească și bazinul electoral și numărul de deputați. Vladimir Plahotniuc a fugit de un an de zile, nu mai este în Republica Moldova. De ce această practică rușinoasă continuă?
Într-adevăr, Plahotniuc era cel care coordona cu toate aceste procese. Ceea că a plecat Plahotniuc, asta încă nu înseamnă că nu a rămas discipolii lui aici. Fiindcă astăzi, dacă să facem o analiză la nivel de toate instituțiile, chiar și cele de forță, de drept din Republica Moldova, foarte mult discipol de-a lui Plahotniuc a mai rămas. Mi-ați adresat întrebarea cu declarația privind traseismul politic. Ne întoarcem la declarația de un an în urmă, stat capturat. Iarăși aceea a fost o declarație politică. Au votat, au bătut din palmi și cu aceasta s-a terminat.
Inclusiv socialiștii, pentru că atunci s-a creat coaliția între socialiști și acum.
Aceste declarații, eu am spus că ele au efecte politice, dar în baza prevederilor declarației se poate de adoptat acte legislative care să ajungă în Parlament și să rezolve problema. Ce folos că am declarat că statul e capturat și am bătut de palmi că a fugit Plahotniuc? Ce s-a schimbat? Avem aceeași situații care au fost atunci. Același traseism politic, aceeași corupție continuă, aceleași hotărâri ale instanțelor de judecată, că am foarte multe exemple, aceleași intimidări și multe, multe. Dar vă dau un exemplu care la nivel de raionul Sângerei. Sângerei este un raion care...
Unde se încearcă schimbarea configurării
de nord,
politice.
Care nu sunt socialiștii la putere, este o altă coaliție. Ei nu s-au putut împăca cu acest fapt și apelează în instanța de judecată, și aici o încălcare gravă, fracțiunea socialiștilor și prima instanță de Bălți declară ilegală decizia adoptată în noiembrie 2019, după jumătate de an care a trecut. Cine judecător a putut să decidă, fiindcă lucrul acesta era oficiului teritorial a Cancelarii de Stat și nici de cum a cetățeanului. Fiindcă cetățeanul poate să conteste o act administrativ atunci când a fost lizat într-un drept al său. O cerut un loc de casă și nu i-o dat sau altceva, dar aici nu e lizat niciun drept. Judecata e de câștig de cauză. Suntem în curtea de apel, vom vedea ce va fi. Dar și ultimele, cu sechestrarea averii lui Plăhătniuc, amânare la curtea de apel și multe, multe altele.
Domnule, sunteți o formațiune extraparlamentară, dar cel mai probabil urmăriți ceea ce se întâmplă în pereții legislativului. Acum se insistă pe ideea că trebuie răsturnat guvernul Chicu și adus un alt executiv în fruntea țării. Cum credeți că se descurcă pe timp de pandemie acest cabinet de miniștri?
Astăzi auzim de după diferite colțuri, jos guvernul, sus alt guvern, alegeri anticipate, dar s-au așezat oare cineva să facă un simplu calcul aritmetic? Să dai jos un guvern, ai nevoie de cel puțin 51 de voturi. Sunt ele astăzi în Parlament?
Astăzi nu, dar dacă săptămâna viitoare se adună?
Păi eu nu știu cum o să adune, deoarece fracțiunea Partidului Șoar are și ea 9 deputați, dar au declarat și PAS și DAS, am înțeles și Pro-Moldova, grupa are aceasta, nu știu cum să-i zic, că ei nu vor face alianți cu ei. De ce nevoie întreg Partidul Democrat să se alăture aici ca să poți face o majoritate? Mai apoi, bun, ai dat jos un guvern, tu trebuie dinainte să ai în perspectivă cine o să vină în noul guvern sau cine își va asuma responsabilitatea. Da, am auzit platforma, da, zice că ea își asumă această responsabilitate și e vorba de un guvern minoritar. Dar ce înseamnă acest guvern minoritar? Un guvern minoritar poate să fie, dar dacă nu va avea susținerea în Parlament de cel puțin 51 de deputați, cum o să promoveze politicile pe care o să le elaboreze acest guvern? Și eu, sincer zic, eu nu văd acum necesitatea stringentă de a face acest lucru. Da, actuala guvernare, într-adevăr, face foarte multe gafe, să ne oprim acum și la pandemia aceasta de Republica Moldova, dar într-adevăr în Parlament se petrec lucruri ieșite din comun și eu cred că cea mai bună ieșire din situație ar fi alegerile anticipate.
Când se dar aibă aici, loc acest scrutinat?
Dar și aici trebuie de văzut cum poți să-l faci, fiindcă Constituția prevede expres când poate fi dizolvat Parlament. Eu aș veni aici cu o propunere, noi degrabă o să ajungem în situația când o să fie egali.
Majoritatea care sprijină guvernul și cei care vor spre ea.
Prevede că în timp de 3 luni, Constituția prevede că în timp de 3 luni de zile nu a fost adoptat niciun act legislativ, Parlamentul se dizolvă. Și în situația asta incertă, când forțele sunt egale, va fi foarte greu sau imposibil de adoptat acte legislative. Va trece septembrie, octombrie, noiembrie, sunt 3 luni de zile și după alegerile prezidențiale s-ar putea de mers în alegeri anticipate. Este o variantă. A doua variantă, nu știu, așteptăm ce va zice Curtea Constituțională. Dar și aici, dacă Constituția expres prevede că în ultimele 6 luni până la alegerea președintelui, Parlamentul nu poate fi dizolvat. De ce sunt toate discursurile astea înflăcărate că noi vrem mâine dizolvarea Parlamentului? Cum?
Dumneavoastră cunoașteți bine prevederile constituționale. Acum mai multe voci acreditează ideea că prin răsturnarea guvernului Chicu se urmărește și împiedicarea lui Igor Dodon de a participa în campania electorală prezidențială. E cu putință acest lucru?
Dar eu nu văd cu putință. Cine poate să interzică lui Dodon să participe în alegerile prezidențiale? Fiecare cetățean de Republica Moldova, conform Constituției, are dreptul de a alege și a fi ales. Și eu nu cred că răsturnarea guvernului poate să-l împiedice pe Dodon să candideze. Eu nu vorbesc de câștig, eu vorbesc de a candida. Dar iarăși vorbim de răsturnarea guvernului. Cum, încă o dată zic? Eu nu cred că în situația catastrofală care se află acum Republica Moldova ar trebui să vină altcineva și să asume responsabilitatea în perioada aceasta foarte critică.
Dar vedeți că situația devine din ce în ce mai critică. Sistemul sanitar ar putea să cedeze. Medicii, unii dintre ei spun că nu mai au putere să lupte.
Eu, doamna Valentina, deci nu găsesc răspuns la o întrebare. Ce a servit cele 60 de zile de situație excepțională? Dacă noi, după situația excepțională, suntem și mai rău decât am fost în trecut. Eu am să folosesc zicala aceea românească care zice că copilul cu două moașe rămâne cu buricul netăiat. Părerea mea că în aceste procese nu trebuia să implice politicul, să lasă pe seama specialiștilor, fiindcă doar specialiștii puteau să vadă și să vină cu soluții în ceea ce privește situația de pandemie din Republica Moldova. Da, într-adevăr, guvernarea a făcut foarte multe greșeli. În primul rând, dacă ne aducem aminte de primul caz, ei s-au dat seama când a coborât doamna, când venea din Italia, din avion, și atunci au zis, vă leu, doamne, noi suntem nepregătiți. Când împrejurul nostru de acum se discuta despre aceasta. Și aveți perfectă dreptate că sistemul medical de Republica Moldova cedează. El nu a fost pregătit pentru această situație.
Dacă ați fi dumneavoastră astăzi la guvernare, ce măsuri ați întreprinde?
Acum e târziu de luat măsuri. Măsurile trebuia luate
anterior. Dar niciodată nu e târziu.
Niciodată nu e târziu. Și eu aici, iertată să-mi fie ceea ce o spun eu, dar eu nu învinuiesc numai guvernarea, eu învinuiesc și opoziția în cazul de față. Fiindcă s-a pornit mai mult o axare pe problemele politice și nici de cum pe problemele cu care se confruntă azi cetățeanul. Opoziția strigă că guvernarea e vinovată, guvernarea dă vina pe opoziție, am ajuns de-a mult la lucruri ieșite din comun. Citesc o informație care se ridică părul măciuc în cap, că medicii iau bani ca să spună că au murit de COVID. Sărmanii noștri medici să le dea Domnul sănătate, fiindcă am foarte multe cunoscuți, discut cu ei, am văzut și foarte multe reportaje și când văd în ce situații sunt sărmanii care luni de zile nu și-au văzut familia, stau prin spitale sau prin hoteluri, cămine și noi venim cu așa afirmații față de medici, eu cred că asta
poate fi depășit această situație
critică. Am trecut orice măsură. Poate fi depășite, dar în primul rând trebuie stopat virusul COVID numărul 1 din Republica Moldova. Asta este Dodon. Eu așa și i-am zis. Virusul COVID numărul 1.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.